И още един представител на управляващото мнозинство, Митхат Метин, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Метин.
Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Вашия колега Желю Бойчев защити бюджет 2014. Той каза, че съдържа радикални промени за раздвижване на доходите, на икономиката, на социалните плащания, на пенсиите. И аз искам от тук да започнем разговора с вас. Какви са гаранциите, че ще изпълните най-важното, най-голямото си обещание? Че ще има ръст на икономиката, че ще се раздвижи икономиката и че няма държавата да бъде само преразпределител на средствата, а ще гарантира и икономическия напредък. Вие вярвате ли в това и как ще го гарантирате?
Разбира се, вярвам в това и най-големият гарант за това, че ще се случи на първо място, че вече политическа партия ГЕРБ не управлява България.
Да.
Ние за тези, за тези 6 месеца...
Да.
Това е политическа теза.
Да, разбирам.
За тези 6 месеца това, което ние успяхме да направим преди днешния ден, преди приемането на бюджета, е да свалим страха на редовия гражданин, на редовия бизнесмен от полицейщината.
Да.
Успяхме да накараме да останат в миналото мислите на редовия гражданин, да го подслушват. Успяхме да спрем сексомобилите по улиците на София. Успяхме да спрем разширяването на кръга от проверяваните лица по линия на специалните разузнавателни средства. Ще ви върна 2-3 седмици назад, когато главен прокурор излезе пред правна комисия с информацията, че 875 телефона, предимно корпоративни, собственост на български търговски компании, са подслушвани в края на мандата на ГЕРБ. И от тук аз тръгвам, казвайки тезата си, че в този бюджет ние ще направим всичко възможно икономическия ръст на България, развитието на регионите и по-специално на северния регион, на северо-западния, откъдето аз съм народен представител, да се случи. Доказателство за това са на първо място заделянето на специалния инвестиционен фонд в размер на 500 милиона, в който специалния инвестиционен фонд ще кандидатстват публични субекти, общини, държавни администрации за уреждане на инфраструктурата,
да,
създаване на по-благоприятна инвестиционна среда,
да,
работни места и така насетне. На второ място, прямо предната година, заделените плащания, така както ви каза и колегата Бойчев, който аз не можах да слушам,
да,
заделените плащания са с 600 милиона повече спрямо 2013 година.
Да.
И тук вече говорим за няколко секторни политики.
Така.
На първо място, възстановяване на швейцарското правило в областта на пенсионното осигуряване, което беше премахнато от ГЕРБ. Втората ни политика е насочена към най-бедните и най-унеправданите от прехода и от икономическата рецесия. Даваме възможност на лицата, които получават минимална работна заплата, да възстановят данъка си.
Да. Защо не обаче от тази година трябва да изчакате чак следващата?
Ами, това мисля, че е по-скоро някакъв експертен въпрос,
да,
който би трябвало да бъде отнесен към Министерство на финансите.
Да.
Мисля, че няма въпрос за напълносъобразност или логика политическа, по-скоро кога ще се извърши и как ще се извърши.
Да.
На трето място, съгласно решението на Европейската комисия,
да,
по Лисабонската стратегия, ние сме една от най-изоставащите страни, изграждайки така наречената икономика на знанието.
Да.
Това правителство на господин Орешарски е устремено в задачата да изпълни тази Лисабонска стратегия, като стратегически приоритет ще бъде все повече влагане на средства в образованието.
Да.
И те ще са пряко пропорционални. Тоест, колкото повече в пари има в българската икономика, толкова повече пари ще се влагат в българското образование. Имаме тук едни заделени в бюджета 100 милиона за образование, за програми, от които 20 милиона, плюс 20 милиона за научни изследвания. Аз, когато разговарях с вас сутринта, си направих труда така да се подготвя по този въпрос и мисля, че това са трите акцента, които дават някакъв по-общ облик върху този бюджет. И сега ще си позволя да кажа това, което в ефир, което каза и председател на бюджетна комисия на заседание на парламентарната група на Движение за права и свободи, когато беше обсъждан бюджета, господин Цонев. Той каза така: уважаеми колеги, смея да твърдя, че това е първият бюджет през последните 20 години, който е писан изцяло от политици. Не е писан по незнайни коридори, кабинети и работни групи в Министерство на финансите, да се следва така наречената, стратегия за секторни политики.
Да, да. Господин Метин, сега това, което казахте до тук, е много хубаво, стига да, разбира се, да бъде изпълнено. Пожелавам на сегашните управляващи да го изпълнят. Но да започнем от страха, за който вие в началото говорихте, че вече няма страх. Няма полицейско насилие, няма подслушване на телефони. Но напоследък, особено последните дни тук, и ранобудните студенти, и протестиращите от юнските протести, много силно ви обвиняват точно в полицейско насилие. Визират датата 12 ноември, преди това началото на есенната сесия, когато полицията се е намесила много яростно срещу протестиращите. Вашето обяснение, какво се случва между полицията и протестиращите?
Това, което се случва и което направиха органите на МВР, беше следното. Те предотвратиха един добре планиран и подготвен, но зле изпълнен опит за преврат. Имаше намерение, което беше ясно, да бъде окупиран през почивните дни и на самия 12 да бъде окупиран парламента. Имаше извозване на организирани групи от провинцията към столицата. И за мое голямо съжаление имаше и голяма стиковка между тази организирана група от протестиращи, една трета от които бяха част от агитката на ЦСКА и на Левски.
Да.
И част от, разбира се, от медиите. Стигна се до там, че в това движение на опит за възмение на парламента беше представен като реален преврат.
Да.
И тук вече стигаме до сблъсък на ценности. Аз наблюдавах самите студенти, те имах един войствен вид, едни преди понад 3-4 месеца. И се чуда с тези момчета всъщност беше ли работено, не беше ли работено. Как така специално философския факултет не е присъствал дълго време в обществено-политическия дебат, а сега в последно време, тук 2-3 месеца, те са носители на тази идея. И стана ясно за всички, че няма тежест пред обществото, няма необходимата нагласа да бъде променен дневния ред на обществото.
Не знам, но направи много лошо впечатление. Полиция в факултета по журналистика, сблъсъци между полиция и протестиращи в един много широк периметър. Това никога не се е случило пред Народното събрание. И то прави лошо впечатление, защото точно вие говорите много за снетия, намаления, преодоления страх в обществото. На всичкото отгоре сега предстои да се гледа закона за МВР. Студентите и днес са пред Народното събрание, протестират срещу него. Ще се вслушате ли в техните препоръки?
Мисля, че в новия закон за МВР няма налагане на полицейщина. Напротив, има отнемане на функции. Мисля, че това, което куца на МВР и което трябва да бъде създадено и трябва да бъде отразено и по него трябва да се работи, е да има комуникационна стратегия, която комуникационна стратегия да бъде насочена също и към протестиращите. Но аз мисля, че за сигурността на държавата има една по-голяма заплаха. Обективно присъстваща.
Така?
Това е кризата в Сирия, в Близкия изток. Да, това е бежанската вълна.
Така е.
И тази обективна предпоставка, която е насочена към евентуално девалвиране на доверието в службите за сигурност, сама по себе си е твърде сериозна.
Да.
Но към този момент това, което МВР направиха и което успяха, на първо място е с няколко ефективни действия да спрат голямо е натиск беженски спрямо България. Естествено и застудяването, и зимата намалиха, но има натиска, но има няколко действия на Министерството на вътрешните работи, които заслужават адмирация. Не трябва да ги споменем. Значи, на първо място правилното изразходване на човешкия ресурс. Долу има дислоцирани около 1000 човека от вътрешната на държавата, жива верига щит, които не допускат нелегални емигранти, проникване на терористични групи и така насетне. Но това, разбира се, студентите не го знаят, то не е тяхна работа. Да. Нали, но и които се занимаваме със сигурността на държавата, сме длъжни да го знаеме,
да.
Че ние не позволяваме, т.е. Министерството на вътрешните работи не позволява разрастването на бежанската вълна, напротив стопия и успешно работят службите за сигурност срещу проникване на терористични елементи.
Дано работата на правителството и администрацията е да е тази, която е спряла потока, а не лошите зимните метеорологични условия. Господин Метин...
Значи, тук има съвпадение на елементи.
Да, вие го казахте.
Трябва да бъдем реални.
Господин Метин, управляващите много често напоследък ви обвиняват в чистки, партийни чистки, че извършвате сред държавните служители, че търсите реванш спрямо ГЕРБ. Защо такива обвинения непрекъснато се отправят към вас, управляващите?
Поставяне една предварителна теза с цел да не се говори за това, което направиха те преди 4 години. Понеже съм избран от Плевенски регион и вече 9 години съм активно в плевенската политика, бих искал да ви кажа, че на един ден в Плевен хора, които се свързваха с Движение за права и свободи, бяха обвинени само на един ден 30 човека. Сега никой това нещо не го говори.
Да, нали това не ви е мотива и вие да го правите сега?
Ние не го правиме.
Да, добре.
А погледнете смените в Плевенския регион, за да видите има ли смени, какви са и какво и що е.
Да.
Нека да ви върна обаче към едно откровение на кмета на Пловдив, излъчено преди около месец и половина-два в ефира.
Спомняме си го.
Да.
Вие сте...
ние не разсъждаваме като да.
Вие сте члени на прословутата комисия по тефтерчето Златанов, нали така се казваше комисията?
Да, тя приключи вчера своята дейност. Излезе се в
Какво, да ни припомните с какъв извод завършихте своята работа в тази комисия?
На първо място бих искал да кажа, че в рамките на тези 3 месеца ние проведохме 5 или 6 заседания, на които бяха изслушани ръководството на сегашната комисия, разбира се, без подали оставка председател, членовете на комисията, членовете на специализираната дирекция, разглеждаща сигналите за конфликт на интереси, а също така и потърпевши от дейността на комисията. Вижте, съгласно правилата на управлението, за една комисия, за едно ведомство, за каквато и да е публична дейност, е необходимо поне 5 години, каквато и да е продължителна дейност, за да може да се направи анализ.
Да.
Но от тези 2-3 години, както съществува комисията, при нашия преглед, стана видно, че комисията е била използвана, а къде е ефективно, къде не е ефективно, но била използвана за част от репресивния апарат на партия ГЕРБ по отношение на политически опоненти. По определени преписки е действано 2 години, по определени преписки точно преди избори е действано за по-малко 2 месеца. Имаме нагледни примери в тази посока.
Какъв ще бъде резултат?
Бих искал да кажа, което е много важно.
Така?
ГЕРБ се опитаха чрез тази комисия, и това трябва да го знаят и слушателите, разбира се, аудиторията, която специализирано се занимава с политика, да използват комисията и за намеса в делата на съдебната власт. Mm-hmm. Имам безпрецедентно образуване на преписки срещу магистрати, прокурори и съдии, които са отказали да образуват наказателни производства или срещу техни съдебни актове, решения или присъди с цел конфликт на интереси.
Yes.
Това е недопустимо.
Разбирам. Какво следва от тук нататък от това изводите, до които вие сте достигнали?
Засилването на гражданския контрол на първо място. Гражданския контрол в лицето на парламентарен контрол, разбира се. Евентуално даване право на неправителствения сектор да излъчи един от комисарите в следващата комисия. Създаването правото на задължението на комисията да разпределят делата на случайен принцип и, разбира се, практиката на комисар-докладчик. Тъй като дейността до този момент е била изнесена в специализираните дирекции, където определени юристи, много грамотни, много знаещи, са работили по страшно много дела.
Много интересен разговор с вас, но наближаваме към новините. Само един въпрос в една минутка. Нямате коалиционно споразумение, партиите, които подкрепяте сегашния кабинет. Има ли опасност някои от партиите, визирам ДПС, защото в БСП започва такова съмнение, да се възползва повече от възможното от властта?
Не. Това са, бих казал, отношения, които си имат за цел преди всичко да обслужват други тези идеи, не правилното управление на държавата. Движение за права и свободи чрез председател на партията няколко пъти от парламента и на публични форуми са изказвали твърдата подкрепа към сегашното управление на господин Орешарски и ние няма да вземеме повече от това, което
на вас като млад политик ми се иска да вярвам. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Всичко хубаво. Господин Метин, народен представител от парламентарната група на ДПС.